Ram kan zuru anusup. Ana yanga tiliebi ni min atisa odebi yanga. Yamparu bentimni anangmin kerapuo. Atisore Yezu krita zung. Ula nupuo anangmin malo sorkoti. Asa odebi zung. Eti be amalu ngapuo. E bomne na ireti nwa. A intina tiere ketina apao ni anangmin yuru vyelo danwa. E azaki anvenay. Nwa ireti ni ati kweru teza yao. Tina banka kweru wari ni akangira. Akangiri wari bena ibka fube dama. E bena ibka fube dama wari tiero funa yao anangmin yanga. A tiero ngabe bele. Bono ven. Na angmin yao ni yao nonfuwa tisu kie puo. A voru son unakoti a zoom. Tina beti terfao na ibom za. Lena. Anangmin darna wata. A krita kwi il bebe dem yon. Funa sa kwi ni minga yara. Me a mik pemena. Kampao, funa sa wna kwi ni vla yon. Eke, a wul bome na wulka na amin noneti ni yaga za. Ule ni a krita na kwi ati yon. A lenda ati na kyan il bebe dema. E a ozin na itilie bi ni min a na amin zi ere nga. Bono be kabe, una fati na zule a na amin su na wa ira yon. Titi ina na mi don de o itimni o lekweta a obie kunzu ere nga timni o na lekweta baria bunu be kabe una fatini zale a obie nyovor yan e za kan be nai ana mi yan na nuo ireti atisore Yesu Kristo zu ol na nuso timni ana mi lekweta ere nga ni beyo a adama ol nuso a yilbirwa atenda zu e yilbiru wan akun e ngana akun won ani salbeza bezana mali a yilbira yan ana muna beti kwa wulu amoyi sera a yilbieti deni ni ube atendazu e kya wulu na beti bebe sera ndirbe miti di yilbir sane e kya adama dar titana moyi dara akun dinalo ani bezazu tilawni a belidim na be mali anwor zauru yilbir me adama a adama tinia sumne nanawa apuri anwetato eke amalo anangu na trezaola ni a adama sauna abezentai yilmingana ni yakwin ni beyu sauna zum eke anangu malo amalo unatu ni beyu a Yesu Krista kureni yaga zaola ku inpenti zu a yele anangu malo na wana ni a yele ni beyu yilbir na wana ni bezentai bonu ve ni beyo yilbir yanga a yaro mala ati yi doro e sa ona yaga yaga yon ana amun malo ona trezaola mi inabe inimin ni beyo yon sirina ni beyo sa ona na so akun dinalo eke a Yesu Krista uyo yanga a beli dem na power ana amun malo yaga za ni amalo na ikabeliye binimina na vorena edrena alu zule. Ana yanga. Me ale adoro na lu anisalve zazu ni beyo saona yanga. Lemina ni beyo mino ya anisalve za inimin. Eter anyo voro. Me ale ni yaga yaga na liebi yilbebe dem ni beyo na zaore anuara yanga. Lemina ni yaga yaga na liebi nimin ni beyo na saka anuara yanga. Ana munu ulu wana. Ka sauna tuon boli pa aziza eke abe ayil bierna ti bolia ana ngun malo meti uratisu ana yanga me ala ayil bierna ti wula kun fa ona tera lemina ana ngun malo wule fa fo fam ku tuon teti keni anyo voro na be kurale apo a Yesu Kristo ti suri yang.